Kesällä 1958 käynnistyi Yleisradiossa sarjaohjelma, josta tuli nopeasti kuuntelijoiden suursuosikki. Sarja nimeltä Kankkulan kaivolla esitteli kuvitteellisen kyläpahasen, jonka asujaimiston omapäisyys kirvoitti kuuntelijoiden naurut. Moni kirjoitti toimitukselle ja kiitteli reipasta ilonpitoa, mutta radioiden ääressä saattoivat myös otsat rypistyä, jos meno äityi liian raisuksi. Alkoholin käyttö, uskonto, politiikka, maalaisten pilkka ja kaksimielisyydet, kun olivat vältettäviä sisältöjä. Radioyhtiö varoi ärsyttämästä herkimpiä kansalaisia, jotka ajanvietetoimittajien mukaan liian helposti tunsivat pilkan kohdistuvan itseensä. Koska suolainen satiiri häiritsi monia, toimittajat joutuivat leikittelemään sanoilla ja tekemään parodioita. Mahdollista kirpeää palautetta pelkäämättä Antero Alpola ja Aune Alatuuhonen kokeilivat uudenlaista fiktiivistä radio-ohjelmaa, joka hyödynsi sallittuja radiokomiikan keinoja, mutta samalla se tunnusteli kielletyn rajapintaa. Nimensä sarja sai, kun tapahtumapaikkaa pohdittaessa Aune Alatuuhonen tokaisi, että sehän voisi tapahtua vaikka Kankkulan kaivolla. Sanonta jonkin menemisestä hukkaan, kuin Kankkulan kaivoon, oli kaikille tuttu. Lauantai-iltojen uutuus jäljitteli radio-ohjelman muotoa. Jaksosta toiseen Hannes Häyrisen esittämä kuuluttaja, eli spiikkeri, haastatteli Kankkulan kylän väkeä magnetofonilleen. Asiaohjelman tekemistä parodioiden nauhalle tarttui omalaatuisen kylänväen edesottamuksia. Näin syntyi tarkoituksellinen vaikutelma, että eetteristä tuli juuri tämä tallenne. Lähetys mukaili myös ohjelmallisen iltaman rakennetta. Oli kuuluttaja, haastatteluja ja musiikkia. Monesti vietettiin kesäistä tai syksyistä juhlaa. Kuuluttajan haastattelutuokiosta muodostui sketsi, jonka päätteeksi hän juosi sisään musiikkiesityksen. Näitä oli kosoltin mukana noin 50-minuuttisessa ohjelmassa. Antero Alpola ei halunnut eetteriin kaikille tuttua iskelmämusiikkia. Äänimaiseman piti olla jotain epätyypillistä. Sellaiseksi kelpasi 1920- ja 30-lukujen Foxi-musiikki, jonka Dallape-orkesteri oli tehnyt tunnetuksi. Jälleen kerran tuli todistetuksi 50-luvun radion suunnaton mahti. Jo melko lailla unohduksiin vaipuneet Foxit nousivat nostalgia-aallon harjalla suosioon, ja Dallape lähti uudelleen tien päälle. Eniten lähetyksissä lienee soineet Kullervo Linnan johtaman humppa-humppa-orkesteri Pumppuveikkojen sävelet. Yhtyeen nimeen oli tarkoitus kuvastella humoristisesti musiikin säistykseen kuulunutta ääntä. Pian kuuntelijat puhuivat humppamusiikista ja käsite vakiintui. Kankkulan kuvitteellinen asuinseutu sijoittui Hämeen ja Satakunnan rajamaille, josta sarjan parisinkymmentä hahmoa saivat kotinsa ja heimostereotypian mukaisen mielenlaatunsa. Siinä missä itäsuomalaisen huumorin hahmot olivat lupsakoita, Kankkulan hämäläinen väki oli haudan vakavaa. Vaikka tekijät halusivat tehdä jopa epämiellyttäviä ja itsekkäitä tyyppejä, heitä silti kuvattiin myötätunnolla. Juuri vakava ilmeisyys oli Kankkulan komiikan ydintä. Ja vaikka ohjelman paikkakunta ihmisineen saattoi jollekulle tuoda mieleen Hölmölän, Alpola korosti, että kaikesta pöhköydestä huolimatta he halusivat vedota kuuntelijaan älyyn. Teksti oli kaikki kaikessa. Käytännössä Aune Alatuuhosella ja Antero Alpolalla oli omat henkilöhahmot, joille he kirjoittivat kohtaukset. Yksi Antero Alpolan mieleenpainuvimmista henkilöistä lienee ollut Kauko Kokkosen esittämä yleismies Jantunen. Ikiliikkujan keksijä ja lukemattomien laitteiden rakentaja. Kun nykyisin mainitsemme yleismies Jantusen, kaikki tiedämme, millaisesta moniosaajasta on kyse. Käsite irtaantui alkuperäisestä yhteydestään ja jäi elämään. Hilkka Helinä näytteli Ronskilan talon koleaäänistä tytärtä, johon Kankkulassa vieraileva kuuluttaja oli ihastunut. Kun aiemmin kaksimieliset vihjaukset oli karsittu tarkoin teksteistä pois, nyt kirjoittajakaksikko sellaisia viljeli yleisön riemuksi. Kummallisten hahmojen kavalkaadia täydensivät Mauno Hyvösen lintutieteilijä Sylfred Huila ja Maiprit Heljon mannekiinikoulun rehtori Synnöve Pullo. Kankkulan väki perusti museoita, eläintarhan, järjesti paikallisia olympialaisia, missikisoja ja pystytti patsaspuiston, jonka muuatta isäntämiestä esittävä näköiskuva oli niin ruma, että se piti siirtää pois puistoa rumentamasta. Yleensä kirjoittajat tarttuivat ajassa liikkuviin aiheisiin. Osansa saivat avaruusinnostus ja tiedemaailma. Mutta ehkä useimmin tekijät nauroivat pienen paikkakunnan tarpeelle tehdä asioita suuresti ja näyttävästi. Kunnalliselämän satiiri oli verhottu liioiteltuihin hahmoihin, eikä se ketään loukannut. Ylivoimaisesti suosituin Kankkulan kaivon henkilöistä oli Aune Alatuuhosen luoma Tippavaaran vanha isäntä. Oke Tuurin näyttelemä yli 100-vuotias tervaskanto oli näitä viinan salapolttoja. Ei ole yllättävää, että kuuntelijoita huvitti alkoholin käytön ympärille rakennettu komiikka. Tippavaara oli tarkoin suunniteltu hahmo, joka olemuksellaan kommentoi kirjallisen kulttuurimme torppareita, pientilallisia ja salapolttajia. Jos Ryysyrannan Jooseppi ja Juutas Käkriäinen olivat olleet traagisia olosuhteiden uhreja, Tippavaaran 100-vuotias oli selviytyjä ja liikemies, joka hääri Kankkulan juhlapaikan tuntumassa. Eikä hänen humalansa koskaan ollut nummisuutarien Eskon kaatokänni, vaan korkeintaan iloinen, melkein tunnistamaton huppeli. Isäntä on populaarikulttuurin koominen vastakuva valistusperinteen varoittaville esimerkeille. Siinä, missä valistuspuheessa sijaa saivat alkoholin terveyshaitat ja viinan aiheuttamat sosiaaliset pulmat, isäntä oli saavuttanut tavoistaan huolimatta korkean iän, eikä ongelmia ollut ilmennyt. Valistuspuheen argumentit muuttuivat pilanteon kohteiksi. Tippavaaran yhden hiehon käsittävä maatila vihjasi, ettei ollut kyse perinteisestä hyvinvoivasta tuotantotaloudesta. Työtelijään talonpojan ihanne meni laiskanoloisessa vanhan miehen hahmossa päälaelleen. Se vääntyi peltotöissä raatavan Saarijärven Paavon ironiseksi käänteiskuvaksi. Isäntä antoi puheillaan ymmärtää, että iloinen elämä ja juomatavat olivat edistäneet hänen terveyttään. Alkoholi oli isännälle vapauden ilmentämistä. Virkavalta ei ollut pystynyt lopettamaan hänen toimiaan, vaikka kylläkin rajoittamaan. Olennainen osa vireän isännän elämää oli kilpasilla olo virkavaltaa edustavan vallesmannin kanssa. Vanha Tippavaara nauroi olemuksellaan valtion holhoavalle alkoholipolitiikalle ja asettui kansan syvien rivien symboliseksi tueksi. Asetelma kertoi kuuntelijoille, että valistajat varoittelevat, mutta ihmiset tekevät haluamallaan tavalla. Aikalaiskuuntelijoille asetelman huvittavuutta lisäsi se, että tämä kaikki tapahtui valtiollisen Yleisradion kanavalla. Samaan aikaan, kun Oketuurin esittämä ikämies huvitti radioyleisöä puhumalla viinan terveysvaikutuksista, valistusjärjestöt radioivat esitelmiä omilta ohjelmapaikoiltaan. Ei olekaan yllättävää, että kansalaisjärjestöjen raittiustoiminnan keskusliiton hallitus lähetti vuonna 1960 Yleisradion hallintoneuvostolle kirjeen. Siinä liitto toivoi, että Tippavaaran isäntä ja muut kurittomat sekä vastenmieliset hahmot poistettaisiin ohjelmasta. Vaikka Yleisradio ei ryhtynyt poistotoimiin, julkisuuteen kiirinyt polemiikki huolestutti kuuntelijoita. Myrsky vesilasissa osoitti, että kielletyn ja sallitun raja oli jossakin olemassa, vaikka se siirtyi koko ajan kauemmaksi. Alkoholiasenteet olivat muuttumassa. Sotien jälkeinen tiukka alkoholin säännöstely ostajatarkkailuineen alkoi olla ohitse. Yhtenä muutoksen ilmaisimena voi pitää tätä ohjelmasarjaa, jossa sen tekijät nauroivat yhdessä radion kuuntelijoiden kanssa alkoholiasenteille. Vaikka varsinaiset kosteat sukupolvet syntyivät vasta 1960-luvun vaihtuessa 70-luvuksi. Raittiusjärjestöt olivat huolestuneita nuorten väkijuomien käytöstä. Tippavaaran vanhan isännän penseys viinan käyttöä valvovia viranomaisia kohtaan on samaa perua kuin myöhemmissä Irvin Goodmanin ja Veksi Salmen viisuissa. He tekivät lauluja seuraavan vuosikymmenen kosteille sukupolville. Kuten Matti Peltonen on todennut, viina oli parin vuosisadan kuluessa muodostunut vapauden symboliksi. Viinahuumori ei ollut sarjan ainoa suosion avain. Kankkulan kaivolla saattoi olla kuuntelijoilleen rituaali, jolla ympärillä tapahtuvia muutoksia voitiin hallita nauraen. 70-luvun alkuun saakka jatkunut ohjelma oli suosionsa huipulla vuosina, jolloin suomalaiset alkoivat siirtyä suurin joukoin kaupunkeihin. Suuri muutto oli hahmottumassa. Kankkulan maaseutu oli karnevalisoitu näyttämö, jossa paikkakunnan ihmiset kohtasivat nykyaikaisen median ja kulttuurin ilmiöitä. Kylänväillä oli jo toinen jalka kaupungissa, mutta silti he kummeksuivat ja ihastelivat modernia elämää, kuten monet saloseutujen todelliset eläjät. Sarja kosketteli suomalaisten nostalgisia tuntoja aikana, jolloin iltamat ja foksimusiikki olivat väistymässä. Seurojen talojen tapahtumat kuihdutti nopeasti yleistynyt televisio, ja Foxi ja tango-orkesterit hävisivät ainakin tilapäisesti pop-yhtyeille. Murroksen vuosina Antero Alpolan ja Aune Alatuuhosen laatima sarja toimi suomalaisille ikään kuin varaventtiilinä. Lauantaisaunan jälkeen tarjoiltu sanavalmis huumori houkutteli sekä kaupunkilaiset että maalaiset radioiden ääreen. Se siirsi Yleisradion ajanvieteohjelmien vakiintunutta kielletyn ja sallitun rajaa kauemmas. Mutta sopuisuudellaan se edusti sittenkin 50-luvun viatonta ajanvietettä. Seuraavan vuosikymmenen mittaan mediassa puhevallan otti uudenlainen poliittinen viihde, jossa sopivuuden rajat paalutettiin kokonaan uudelleen.